Posloucháte nový díl epizody podcastu Mezi zuby, ve kterém se tentokrát zaměříme na pacienty, kteří potřebují péči na ortodontickém pracovišti. Už při vstupním vyšetření zubní lékař hodnotí okluzi a stanovuje englovou třídu. Kromě drobných odchylek od normookluze se ale často setkává s výraznějšími anomáliemi, které je třeba řešit. Jeho úkolem je pak rozpoznat, kdy se jedná o estetiku a kdy o funkční vadu, která může v budoucnu vést k problémům třeba s temporomandibulárním kloubem nebo i k destrukci parodontu. Včasnou diagnostikou a zahájením ortodontické léčby totiž můžeme pacientovi ušetřit mnoho problémů. Dnes jsem si do podcastu Mezi zuby vypůjčila hosta od našich slovenských sousedů. Ve studiu je se mnou milá paní doktorka, ortodontistka Soňa Pintešová, PhD. Doktorka Pintešová se ke specializaci z ortodoncie, po slovensky čelustní ortopéd, dostala cestičkou přes studium na střední škole oboru dětské sestry a zubního technika. A v současnosti působí jako asistentka na Lékařské fakultě Univerzity Komenského Bratislava. Dále jako ortodontistka v její ambulanci Smile Dental a je členkou Slovenské ortodontické společnosti a členkou Rozštěpového centra v Bratislavě. Volný čas tráví se svým pejskem, energii dobíjí tancem nebo v klidu s knihou v ruce a miluje květiny. Vítám posluchače podcastu Mezi zuby, který vám přináší Filip Soneker, tentokrát s moderátorkou Janou Křepelkovou. Za spolupráci na dnešní epizodě patří dík i mojí moderátorské kolegyni Markétě Vaňkové. Sonička, vítaj v našem studiu v Prahe.
Ďakujem velice pekne za pekné privítanie, pekne po slovensky.
Já budu radši pokračovat teda v češtině. Jak rozpoznat, kdy dětského pacienta odeslat k ortodontistovi a kdy ještě vyčkat? A na co vlastně čekáme? Na samovolnou úpravu postavení zubů nebo na vhodný věk pro léčbu?
Já si myslím, že ten na prvý okamih, kdy by se malo rozhodnout o pacientovi, je na všeobecnom zubnom lékárovi, který má rozpoznat některé znaky u dieťaťa a následne odoslať dieťa k čelustnému ortopédovi na prvú konzultáciu. Takže nič sa nestane, pokiaľ v 7 alebo 8 rokoch zubný lekár zistí, že sa mu nepozdáva jeho zhrys, tak smelo dieťa odoslať k čelustnému ortopédovi.
Uh-huh. Jaké anomálie mají šanci na nejakú ako samovolnú úpravu?
Na samovolnú úpravu v podstate sa môžeme viac menej spoliehať len u zlozvykov. Uh-huh. Čiže keď dieťa odstráni zlozvyk a začne používať tie žuvacie a mimické svaly a dýchacie cesty normálne, tak vtedy je tam šanca, že sa odchýlka môže upraviť aj spontánne. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch je to tak, že už keď tam vidíme tú odchýlku, tá odchýlka sama nezmizne a budeme jej musieť pomôcť k tomu, aby sa buď nezhoršila, alebo potom už teda, keď sa liečba začne neskôr, tak potom sa budeme musieť trápiť trošku.
Další dobu.
Ano, s dlhšou dobou léčby.
V jakém věku je nejlepší zahájit ortodontickou léčbu? Rozdělme si to, řekněme, na kompletně dočasný chrup, potom první fázi výměny chrupu, tedy prořezávání prvních stálých molárů a stálých středních i postranních řezáků, druhou fázi výměny chrupu s využitím růstového sportu ve věku nějakých teda těch 9-11 let přibližně a po ukončení růstu pacienta. Léčíme nějaké anomálie již v kompletně dočasném věku? Mohla by se třeba zaměřit i na nějaké zlozvyky u malých dětí? Jaké anomálie lze s úspěchem řešit již v nízkém věku pacienta?
Výnimočně začínáme ortodontickou léčbu aj skôr, jako v 7 rokoch a v dočasnom chrupe. Možno a někdy okolo 3-4 rokov je to velmi vzácné. Možno je to u pacientů s ráštěpom, orofaciálnym ráštepom alebo u detí so zlozvykmi. Hej. A tie zlozvyky môžu byť napríklad pretláčanie jazyka, dýchanie cez ústa alebo cmúlanie palca. Vtedy je najlepšie, keď ten zlozvyk odstránime čo najskôr, ako zistíme samotný zlozvyk, čiže kým sa nezafixuje, čiže to je tak ideálne do troch rokov. Ja som mala takú vtipnú príhodu, raz som išla po ulici a tam mamička mala dve detičky a jedno bolo fakt také malinké, že možno do troch rokov a rozprávali sa a mamička mu hovorila, strč ten jazyk za zuby, hej, lebo dieťatko šušľalo. Takže ja si všímam aj takéto, aj to šušľanie môže byť prejav nejakej anomálie alebo teda prejav zlozvyku. Takže myslím si, že v tomto prípade je dosť dôležité pracovať na tom, na odstranení zlozvyku čo najskôr, ako ho zistíme.
Pro zhrnutí, mohla bys nám zopakovat všechny ty odchylky ve smíšeném chrupu, kdyby měly děti přijít na konzultaci na ortodonci?
Takýmto odchylkám, které nie je vhodné zanedbať, patří například obrátený zhrýz rezákov, skrížený zhrýz v bočných úsekoch chrupu, výrazné stesnanie a rotácie zubov, otvorený zhrýz, veľká protrúzia alebo proklinácia horných rezákov, ektopická erupcia molárov a napríklad veľká diastéma.
Asi nejčastějším pacientem, kterého lékař odesílá na ortodoncii, je dítě ve věku okolo 10 let, kdy se nám postupně vyměňuje i zbytek chrupu a dítě poměrně výrazně roste. A roste i jeho čelist, čehož lze s výhodou využít. Jaké anomálie je třeba včas zachytit a odeslat k ortodontistovi v tomto období? Můžeme se tedy pověnovat věkové kategorii o nějakých věkovém rozhraní 10 až 16 let?
Ano, v tomto období u mnohých dětí dochádza k pubertálnemu špurtu. Hej, u dievčat trošku skôr, okolo možno 12 rokov, u chlapcov niekedy neskôr, okolo tých 15-16 rokov. Takže vtedy je naozaj optimálny čas začať s ortodontickou liečbou. A hlavne pri stavoch, keď nám dolná čelusť zaostáva v raste. To znamená, keď máme stavy s retrookluziou, pretože vtedy vieme účinne stimulovať rast tej dolnej čelusti a veľmi rýchlo, keď pacient spolupracuje a nosí napríklad elastické ťahy druhej triedy, tak veľmi rýchlo dojde k náprave stavu. A je to veľmi fajn vidieť pacienta, keď spolupracuje, hej, že má retrookluziu, 3 mesiace nosí gumičky a už vidíte, ako je to napravené. Samozrejme, treba pokračovať aj ďalej s tými gumičkami, hej, lebo po tých 3 mesiacoch ešte to je skoro, môže sa to vrátiť, ale je to veľmi fajn pocit aj pre ortodontistu, že teraz som to správne načasoval.
Takový za odmienu pacienti.
Áno.
A poslední etapu či kategorii ortodontických pacientů tvoří pacienti starší tedy těch 16 let, kdy už je růst pomalu dokončen. V jakých případech čekáme až do tohoto věku pacienta?
Po ukončení pubertálneho špurtu väčšinou riešime pacientov teda už dospelých v podstate skeletálne ukončeným rastom a vtedy riešime pacientov väčšinou buď ortodontických v kombinácii s chirurgickou liečbou, to znamená ortognátnu prípravu na operáciu alebo predprotetickú prípravu chrupu, čo dúfajme, že u takých mladých 16-ročných nebudeme musieť využívať, hej, ale už teda v tej dospelosti sa nám to stáva veľce často, že musíme nejaký sklonený molár alebo premolár napriamiť z nejakej medzery. A takisto predimplantologickú prípravu, keď teda tie medzery sú tam, ale nie sú dostatočne veľké na to, aby sa tam zmestil implantát, tak je možné tie zúbky poposúvať tak, aby sa tam ten priestor vytvoril.
Co třeba retinované zuby u pacientů?
Retinované zuby sú v podstate taká samostatná kapitola, ale je dôležité, že keď dieťa chodí k ortodontistovi, tak by sme mali zabrániť tomu už dopredu, aby tie retinované zuby vznikli. Pokiaľ sa nám dostane dieťa už v 16 rokoch s retinovaným zubom, dajme tomu trojkou, hej, tá je najčastejšie retinovaná, tak je to v podstate také zanedbanie starostlivosti zo strany zubného lekára, pretože je ideálne, keď sa diagnostikuje ten retinovaný zub už podstatne skôr, hej, lebo on je retinovaný z nejakého dôvodu a na tej panoramatickej snímke môže mať veľmi často tieto zuby majú zlý sklon, zlý smer, hej, zlý uhol, takže pokiaľ dieťa chodí od malička zubnému lekárovi a ten zubný lekár mu spraví aspoň v 10 rokoch jednu OPG snímku, tak by to tam ten lekár mal zistiť, že aha, tu je zlý sklon trojky, pošlem na ortodonciu. Uh-huh. Takže už v 16 rokoch riešiť retinované zuby je dosť neskoro.
Uh-huh. A stalo sa ti to, že musela
ale
riešiť?
Stáva sa to, uh-huh, jasné. Akože pravidelne sa to stáva, že prídu dospelí, ktorí majú mliečne trojky a nad nimi sú pekne trvalé trojky, ktoré by možno aj zišli dole, keby len niekto vytiahol ten mliečný zub, alebo keby chodili na tú čelustnú ortopédiu, pekne čelustný ortopéd otvorí ten priestor, vytiahne sa mliečný zub a zaradí sa oveľa ľahšie ako u dospelého, lebo samozrejme, čím je pacient starší, tým je väčšie riziko, že ten zub retinovaný bude ankylotický a že s ním už potom nepohneme.
Přece jenom ty případy tedy jsou, že
ano, bohužel, jo. Stává se to.
A popsala si, že to je teda těžká potom cesta, ale jakým způsobem se to dá v kostce jako u vás napravit?
Dá se to napravit samozřejmě v takýmto retinovaným zubom. V prvom rade treba vytvoriť priestor. Uh-huh. Ano, čiže ja keď vidím, že tam je ten stratený priestor už pre ten očný zub, tak ho najprv musím vytvoriť, čiže otvorím priestor na ten zub, aby potom nás následne sme ho mohli zaradiť. A v tomto nám asistujú stomatochirurgovia. A my dáme pacientovi zámočku, veľakrát aj lepidlo, pošleme za stomatochirurgom, nech mu spravia okienko, a nech tam vyrežú do toho ďasná a kosti okienko, nech tam nalepia tú zámku na sále a potom my už to budeme sťahovať ortodonticky k tomu aparátu.
No, zní to trošku drsne.
Tak je to dosť náročné, že jeden zub a toľko si musí pretrpieť a my ortodontisti s ním.
Chtěli byste poznat senickou technologii detailněji, abyste s ní mohli seznámit i své pacienty nebo uměli odpovědět na jejich dotazy? Zaregistrujte se na sonicare.online, abychom se s vámi mohli spojit a domluvit si termín návštěvy. Přijedeme za vámi do ordinace a zdarma vyškolíme vás i celý váš tým.
Když už jsme se teda přiblížili k těm dospělým pacientům, ráda bych naťukla problematiku klínových defektů nebo jiných defektů ve sklovině, protože já v praxi dentální hygieny se s tím setkávám poměrně často. V mnoha případech se rozhodně nejedná jenom o nevhodné techniky čištění a část lékařů to neřeší. Jaký je tvůj pohled na tuhle problematiku jako ortodontistky?
Áno, klinové defekty sa veľmi často vyskytujú v našej populácii. Dokonca ja sama ich mám a tiež si nemyslím, že ich mám z nejakej zlej hygieny alebo z nesprávnej techniky čistenia. A ja som si uvedomila, z čoho ich mám práve keď som mala strojček. Mm-hmm. Pretože na škole áno, sme sa učili, ako vznikajú klinové defekty a naozaj môžem potvrdiť, že v praxi to naozaj funguje, pretože ja som ten typ zatínača, neškripem zubami, ale zatínam a práve pri tom zatínaní zubov dochádza k mikropohybom, hej, a pri tých mikropohyboch v podstate dochádza k vypadávaniu tých sklovinných príziem a práve v časti skloviny, ktorá je najtenšia a tá je pri krčku, takže práve tam dochádza k tým krčkovým defektom, v podstate dochádza k oslabeniu toho zuba na tom mieste práve pri tých mikropohyboch.
Jak by sa tohle dalo řešiť? Měla by to byť nejaká komplexní léčba? Dá sa to řešiť jenom ortodontickým zásahem, anebo i ten praktický zubní lékař by mohol nejakým spôsobom pomôcť?
Ako myslím si, že toto nie je nevyhnutne odchýlka, ktorá patrí do rúk ortodontistom, ale samozrejme veľa pacientov má aj nejakú anomáliu postavenia zubov, hej, takže môže sa to skombinovať. Dôležité je uvoľniť tú okluziu, aby tam nebol žiadny zámkový zhrýz, aby pacient mal voľnú artikuláciu, no a potom vedome v podstate pracovať na tom, aby nezatínal, čo už je viac menej taká psychologická aj pomoc. A samozrejme pacient, pokiaľ nevidíme žiadny progres alebo zlepšenie stavu, môže dostať aj nejakú nočnú dlahu, ktorá mu ochrání zuby.
Teďka se mi vybavil právě pacient, který teda opravdu má obroušený zuby tím, jak zatíná, ačkoliv si to neuvědomuje, ale v okamžiku, kdy se nesoustředí a já se na něho potkám, tak fakt vidím, jak i ty svaly, jak prostě jedou vlastně na tváře, přes tváře to vidím, jenom jak zatíná a teda ten má ty zubky dost jako z defekty, takže nosí noční dlahu a pravidelně mi teda nosí ukazovat na hygienu každého půl roku a mají po každé prokousanou, takže s doktorkou vytváříme zase novou a novou dlahu do kolečka.
Ano, ano, právě o tom to je prostě, tam si to třeba uvedomiť a vedome pracovať na tom, že človek zatína alebo škrípe zubami, len bohužiaľ nie vždy ide odstrániť ten zlozvyk a niekedy pacienti, keď jeden zlozvyk odstránia, tak ho tak nahradia druhým zlozvykom.
Takže vyvrbí nejaký iný, áno. Jaké typy ortodontických aparátů lze využívať v dočasném či smíšeném chrupu?
V podstate v súčasnosti máme širokú škálu ortodontických aparátov. U tých malých detí s dočasným chrupom, tak tam sa najčastejšie používajú trénery, ktoré nám slúžia na odstránenie tých zlozvykov, alebo teda clony, clonová terapia. A pokiaľ nám napríklad pery nefungujú správne, potom v tom období toho zmiešaného chrupu sa môžu používať snímateľné aparátiky, také ako ich poznáme, a ktoré sa používali a v podstate už roky, rokuce. A dajú sa tam aj malé fixné aparáty a 4 plus 2 použiť. Lip bumpery sa dajú použiť.
Můžeš popsat třeba, jak to vypadá? Vím, že na mikrofon je to trošku těžší, než kdybys měla k dispozici nějaký obrázek, ale třeba kdybys to vysvětlovala mamince do telefonu, co teda tomu dítěti nasadíš?
Ten snímatelný aparát je v podstatě aparát, který se skládá zo živicovej bázy, alebo teda těla, ktorá zakrýva či už podnebie alebo priestor ďasná pod jazykom a má rôzne aktívne kovové konštrukčné prvky, nejaké retenčné spony, ktoré nám udržiavajú ten strojček na tých zuboch a nejaké aktívne prvky, hej, nejaké vytlačné pierka alebo pružinky, ktoré nám upravujú ten zub. Veľmi často sú ich súčasťou aj nejaké expanzné skrutky, ktorú pacient potom, alebo teda rodičia toho dieťaťa roztáčajú doma približne raz za týždeň alebo raz za dva týždne a dojde vlastne takej transverzálnej expanzii toho strojčeka a tým pádom aj zuboradia teda, pokiaľ pacient
takže
spolupracuje.
Takže to vlastne ako roztahuje.
Áno, ako keby sa rozširuje tá čelusť. Áno. Čo celkom účinne funguje vlastne v tom dočasnom alebo zmiešanom chrupe. Ďalej veľmi rada ja používam vo svojej praxi lip bumper, jak sa dá odvodiť z angličtiny, v podstate taký perný nárazník, on je ukotvený len na dvoch trvalých stoličkách, teda molároch, hej, na dvoch zuboch. A lip bumper je taká buď kovová tyčinka, alebo kovová tyčinka pokrytá nejakou živicou a leží medzi zubami a ústnou predsieňou a tam vlastne samotný ten tlak tej pery nám posúva tie moláre dozadu, čím vytvára priestor pre zuby, ktoré momentálne nemajú priestor. Hej? Čiže sa dá použiť v prípadoch stiesnania chrupu, čo už vidíme aj v období zmiešaného chrupu. Keď tam je strata priestoru napríklad pre nejaký očný zub, tak ja veľmi rada používam tieto lip bumpery u týchto detí v tom dočasnom, teda zmiešanom chrupe.
Potom. A jak to snáší?
No, áno, je to taká tyčinka, ktorá im tam dosť zavadzia, takže ja naozaj poviem pacientom, že si budú musieť na to zvykať a budú musieť dodržiavať perfektnú hygienu s tým strojčekom.
A je to teda fixne, pochopila som to dobře.
Na šestkách sú krúžky
s takými kanilami. Vlastne
oni si to vedia vybrať, ale ja im hovorím, nech si to nevyberajú, lebo potom samozrejme to nebude fungovať. Vždy tie snímateľné aparáty, čo sú ponechané na pacienta, hej, tak nie vždy to funguje, lebo oni by aj fungovali, len ich treba nosiť. Áno. Takže musí byť veľmi dobrá tá spolupráca pacienta, takže preto poučím aj rodičov, aj pacientov o tom, ako ten strojček funguje, aby sa potom netrápili ani oni, ani ja v konečnom dôsledku. Keď pacient nespolupracuje, tak je to potom trápenie pre obidve strany. ale po tých dvoch týždňoch si zvyknú tí pacienti.
Uh-huh. Nemají problém třeba s tvorbou řeči, nebo...
Nie, tento libamper neovplyvňuje tvorbu reči, lebo sa vlastne nachádza v ústnej predsieni pred zubami, takže pacient môže artikulovať, len musí vyvinúť väčšie úsilie na zatvorenie pusy.
Nejnovější technologií v ortodoncii je clean aligner therapy, čili teda nějaký alignery. O jakou metodu se jedná, jak to funguje, jak probíhá léčba touto nejmodernější technologií?
Alignery jsou v současnosti velmi populárné, protože jsou estetické. Naozaj minimálně toho pacienta obťažují. A či už z té estetické stránky, alebo při té hygieně, jejich velkou výhodou je, že ta hygiena se udržává velmi dobře s týmito alignermi. Jde v podstatě o také priesvitné folie, ktoré sa vyrábajú na mieru každému pacientovi. Na začiatku liečby lekár pacienta či už zotlačkuje alebo naskenuje.
Co je lepší varianta? Spíš tie otisky nebo skener?
Ja si myslím, že lepšie a rýchlejšie je pacienta naskenovať, ale ortodontista, ktorý ešte nemá napríklad intraorálny skener, takže stále môže spraviť otlačok pacientovi. Ten sa pošle vlastne do laboratória, kde sa naskenuje a na základe toho sa vyrobia a tieto alignery, alebo teda už priamo a zubný lekár, alebo teda čelustný ortopéd môže naskenovať pacienta a odoslať do laboratória skeny, kde pripravia taký virtuálny priebeh liečby a pre toho podľa preferencií samotného ortodontistu taký vlastne 3D vizualizáciu dostaneme. Tam ja potom buď píšem technikovi do toho programu samotného, čo chcem, aby spravil, alebo ja sama som dokonca schopná si tam spraviť nejaké 3D pohyby na tých vizualizáciách a keď už som spokojná s tým celkovým výsledkom a aj s tým stagingom tých folií, tak to schválim, dlahy sa začnú vyrábať a potom, keď príde pacient, v podstate na očistené zuby mu nalepíme attachmenty. Attachmenty sú také výbežky na zuboch nalepené, v podstate z takého materiálu, ako sú výplne. Pomáhajú nám jednak tú fóliu pridržiavať na tom mieste alebo na zube a jednak nám pomáhajú aj zuby hýbať v tom smere, v ktorom chceme.
Mě by zajímalo, když mi takhle, nebo chodí mi hodně často teda pacienti s alignery, podle čeho se ten attachment jako tam nalepí, do kterého místa na tom zubu, to by mě docela zajímalo a potom, jak to má být veliký, protože některé attachmenty jsou veliký, některé jsou úplně miniaturní, mají i různé tvary, na dvou zubech jsou naprosto jiné jako výstupky. Podle čeho se to dělá?
Jednak sú attachmenty, ktoré už navrhuje samotný systém. Hej. Je viacero výrobcov týchto alignerov hej, a samozrejme každý výrobca má svoj druh attachmentov. Sú v podstate dve skupy attachmentov. Sú také, ktoré sú už priamo v systéme, kde systém automaticky naprogramuje na ten daný pohyb ten attachment, alebo sú attachmenty, ktoré ja si môžem navoliť ako lekár a poviem si, že tam chcem taký attachment.
Aha.
Hej. Sú na to rôzne názory, hovorím, rôzne attachmenty sú. Ja si myslím, že je to na každom tom samotnom čelustnom ortopédovi, aký attachment si kde navrhne a aký chce dať. Každý má s niečím skúsenosti a je to v podstate pomerne nová technika. Hej, má to úplne inú biomechaniku ako tie fixné aparáty kedysi. Takže myslím si, že všetci sme ešte v tej fáze, keď trošičku skúšame a zisťujeme, že čo nám ako funguje a prečo nám niečo nezafungovalo, prečo niečo zafungovalo, takže to si musí každý spätne potom pozrieť, že čo tam spravil, čo nespravil a ako to na budúce vylepšiť.
Dobre,
a
takže
tie
sme...
attachmenty, pardon, len aby som doodpovedala na tvoju otázku, sa lepia pomocou takého attachment templateu, čiže prvá fólia attachment template, ktorý sa vlastne naplní a prilepí sa pacientovi na zúbky.
Tak takhle to funguje. Tak odteď už teda vím, v čem to vězí. Dobrá, děkuji. A máme pacienta oskenovaného, uzotovil se léčebný plán v nějakém systému, nalepily se attachmenty, tak potom probíhá asi nějaké představení tomu pacientovi, co bude, Áno. Dělat doma.
Áno. Ja každému pacientovi, samozrejme, väčšinou každý pacient má attachmenty, a takže každému pacientovi nalepíme attachmenty a odovzdáme mu folie. Samozrejme, tomu pacientovi musíme ukázať, ako si to bude nasádzať, hej, ako si to bude vyberať. Takže každý pacient ešte v ambulancii si vyskúša, ako funguje vyberanie elinerov a ako funguje nasadenie elinerov na zuby, takže ich nepustím bez toho, aby som si nebola istá, že to zvláda.
Áno, nácvik je proste
dôležitý. Áno, to je súčasť a potom dostane pacient pomerne dosť obsiahle poučenie, v ktorom mu hovoríme, čo všetko môže a čo všetko nemôže s tým strojčekom. Takisto dostane od nás krabičky, ktoré sú súčasťou balenia strojčekov, a nejaké tabletky na čistenie, a zubné kefky. Samozrejme, aj s tým musí byť hygiena, aj keď je s týmito strojčekmi hygiena zjednodušená, o to, že nie sú tam tie známky nalepené na tých zuboch, ale treba dodržiavať perfektnú hygienu aj so strojčekom.
Určite.
S elinerom.
Souhlasím. A kolik tých sad dostane? Dostane celou tú sadu na léčbu, anebo si chodí třeba pravidelne pro nejaký určitý počet folií?
Ja si myslím, že toto si každý ortodontista určuje sám. Mm-hmm. Ja vidím pacienta prvýkrát na kontrole približne po mesiaci, aby som vedela, že ako si zvykol na ten strojček a ako mu to ide aj s tou hygienou. A potom už keď som si istá, že všetko ide perfektne, tak potom si ho zavolám možno na kontrolu o 2 mesiace. Potom si dávam kontroly v závislosti aj od toho, aké komplikované pohyby robím s tými zubami. Čiže keď viem, že tu budem mať nejaké zložité pohyby s tými zubami a očakávam možno nejaké komplikácie, tak vtedy si pacienta zavolám na kontrolu a pozriem sa, že ako ide ten pohyb zuba, že či zub nezaostáva za pohybom tej fólie, pretože v každej tej fólii je už dopredu naprogramovaný ten pohyb, takže každá tá fólia tlačí na tie zuby a pokiaľ pacient či už nenosí tie fólie alebo vymieňa príliš skoro tie fólie, tak sa môže stať, že tie zuby nebudú kopírovať pohyb tej fólie, nedostanú sa na to správne miesto a v podstate s každou tou nasledujúcou fóliou ten zub bude sedieť horšie a horšie v tej fólii a tým pádom tie pohyby ani ostatných zubov nebudú nasledovať a tá celá liečba sa trošku skomplikuje.
Takže sa to opravdu musí fakt pečlivě hlídat.
Áno.
Mohla by si vypíchnout nějaké výhody anebo naopak nevýhody těchto eyelinerů, co ti tak z té praxe vyplývá a nejvíc bys ráda jako předala posluchačům?
Ako som spomínala, výhoda v nosení týchto eyelinerov je určite hygiena, že je zjednodušená, aj keď teda ju treba dodržiavať takisto aj s fixným aparátom, že po každom jedle si zuby očistiť. A len tým, že tam nie sú na zuboch nalepené tie zámočky a nejde tam cez tie zámky oblúk, tak sa to oveľa ľahšie a jednoduchšie čistí. A ďalej je to v podstate menší počet návštev ako pri fixnom aparáte. Pri fixnom aparáte sú dôležité kontroly približne raz za mesiac, aj kvôli hygiene, výmene gumičiek a pri tejto liečbe s elinermi môžeme pacienta odoslať napríklad na celé leto na prázdniny a pokiaľ vieme, že je zodpovedný a že to bude nosiť, tak si môžeme byť v podstate istí, že to bude bez problémov.
Uh-huh. Co třeba nejaké odpadávání těch attachmentů, kdyby se náhodou právě třeba přes prázdniny nějaké delší dovolenou, kdyby náhodou nějaký odpadl, je to hodně velký problém potom?
Ja si nemyslím, že by to bol nejaký veľký problém, pokiaľ je to naozaj odpadnutie attachmentu len cez prázdniny, hej. Mm-hmm. A na tom zube napríklad nie je nejaký veľký pohyb, veľký rozsah pohybu a s tým attachmentom v podstate rátam, že mi tam ten zub pohne, tak to nie je problém, pretože tie attachmenty potom na kontrole sa dajú dolepiť. Hej. Takže pokiaľ odlepí, tak vieme to nalepiť. Samozrejme, my inštruujeme pacienta, že pokiaľ odlepí attachment, tak nech sa ohlási, ale aj keď náhodou bude odcestovaný a nemôže dobehnúť, tak kľudne môže nosiť tie fólie ďalej a môže tá liečba pokračovať. Zatiaľ, čo pri fixnom aparáte, keby vám odpadla tá zámočka, no tak je to dosť komplikované vlastne pokračovať v tej liečbe, musí sa tá zámka nalepiť naspäť a pokračovať sa v liečbe vlastne tam, kde sme skončili pred odlepením zámky.
Áno, lze takto riešiť všechny anomálie, jakú máš s touto metodou zatím skúsenosti?
Tak ja som stále vo fáze zbierania skúseností. Mám pacientov aj s fixným aparátom, mám pacientov aj s elinermi, s foliami. A ja by som to tak v mojej praxi zhodnotila, aj keď nie vždy je to pravidlo, že veľké rotácie sú lepšie s fixným aparátom a takisto aj extrakcie zubov sú veľakrát lepšie s fixným aparátom. Pretože tam vyžadujeme naozaj sklon koreňa a pohyb celého zuba, telovo, badily, tak ako nie vždy je to možné s tými fóliami. Aj keď sa mi podarili aj s fóliami, nemôžem povedať, že sa mi to vôbec nedarí. Mám aj s elinermi také prípady, keď sa mi to podarilo veľmi pekne. A tiež sama potom hľadám príčinu, že prečo u tohto pacienta mi to ide tak, prečo u toho pacienta mi to nejde tak, keď si myslím, aspoň teoreticky, že u toho pacienta, u ktorého mne to nešlo, by to malo ísť, lebo má, dajme tomu, veľkú klinickú korunku, že ten eyeliner môže pekne uchopiť ten zub, tak by nemal byť problém s pohybom a nejde mi to aj napriek tomu. A u pacienta, čo má krátke zuby, hej, že by som čakala, že tam to nebude dobre a že sa to tam nebude dobre pohybovať, tak u takého mi to paradoxne ide. Takže pravdepodobne je to aj nejakou takou individuálnou charakteristikou tých biologických tkaní, ktoré máme. Niekomu tie zuby sa tak nehýbu a niekomu sa zase hýbu veľmi ľahko.
Dobře, když to teda celé zhrneme, jaké obtíže môže zanedbání ortodontické léčby pacientovi přinést a kde sa to teda pacientovi projeví?
Zanedbanie ortodontickej liečby môže pacientovi spôsobiť niekoľko problémov, a to či už na tvrdých zubných tkanivách v zmysle zubného kazu, lebo keď máme pacienta s veľkým stesnaním, tak nikdy si to tam nebude vedieť perfektne čistiť, tak vždy tam bude náchylnosť na tú zvýšenú kazivosť. Ďalej môže nesprávne postavenie zubov preťažiť aj parodont, hej? Veľmi často dochádza k preťaženiu parodontu, vidíme to veľmi často aj pri tých dolných rezákoch, kde nám ustupuje tá kostička. Ďalej tam môžu byť rôzne preťaženia temporomandibulárneho kĺbu. Hej, keď si predstavíme, že napríklad máme detičky so skríženým zhrizom, ktorý sa nerieši. Takže z tých detí raz vyrastú dospelí pacienti, ktorí majú preťažovanú len jednu stranu. Jeden temporomandibulárny kĺb je zaťažený viacej. A asymetrie tváre tam môžu vzniknúť, tak je tam toho dosť. V podstate aj na skeletálnej báze, aj na zuboch.
Takže opravdu praktický lékař, eventuálne i dentální hygienistka by sa měli vlastne zaměřit na to, jestli náhodou nepotřebujú spolupráci s ortodontistou.
Áno, to by bolo ideálne. Ja aj študentom na fakulte vždy hovorím, že nie je hanba poslať toho človeka k čelustnému ortopedovi na konzultáciu. Skôr je potom chyba, keď ho neodošleme. A to nevadí, keď ho aj skôr odošlu. Radšej ho odošlem a potom ten čelustný ortoped im povie, že nevadí, toto budeme riešiť počas puberty, ale už je niekde zachytený a už ten rodič má tú informáciu, že aha, tak v puberte sa mám zastaviť u čelustného ortopeda.
A niečo sa bude dít. Soníčka, ani tebe neminou naše tři tradiční otázky na závěr. Pojďme na ně.
Ano, jsem s nimi.
Kdybys nebyla ortodontistkou, čím bys byla?
Je toho veľa, ale momentálne som tak nastavená, že by som bola asi floristkou.
Krása. Takže my by sme si mohli otevřiť spolu studio nejaký.
Áno, to by bolo jasné, super. Áno, lebo už som absolvovala zo pár kurzov viazania kvetín, viazania vianočných kytíc a adventných vencov a veľkonočných vencov, tak...
Já nevím, jestli to nemá náhodou nějakou jako spojistost, jako ty zuby a kytky, protože třeba moje kolegyně hygienistka si taky otevřela květinářství, takže já nevím, co tam jako je.
Možná je to infekčné.
Infekčné. Prozraď nám nějakou pikošku, která se ti stala v ordinaci.
Pikošku, no... sú rôzne, dokonca ani neviem, či všetky môžem povedať do éteru, keď sa vám pacienti zverujú s rôznymi skúsenosťami, s aparátmi, ktoré v podstate ani nepotrebujete počuť, hej. Ale naposledy napríklad má jedna moja malá pacientka, asi 12-ročná, zase šokovala s výrokom, keď sme jej len skenovali zuby na vstupné vyšetrenie, skenovali, fotili, že to je horšie ako kolonoskopia.
Je. Yeah.
Alebo potom typicky také raritky, to neviem, fakt niečo funguje medzi nebom a zemou, že v jeden deň máme objednané pacientky s rovnakým menom, alebo s rovnakým priezviskom, alebo s veľmi podobným priezviskom a menom. Čiže v jeden deň samé Izabely, hej, tak je to také milé. No.
A když nemusíš ráno vstávať do práce, čím začínaš svoj den?
No, tak keďže mám psíka, tak venčením samozrejme, takže pokiaľ nemusím ísť do práce, tak sa ideme spolu vyvenčiť a cestou si zajdem do jednej veľmi výbornej, fantastickej francúzskej pekárne pre croissant, špeciálne čokomandlový, a priberám.
V dnešním dílu jsme se s doktorkou Soňou Pintešovou pověnovali ortodontickému pacientovi. Děkuji za pěkné povídání a že jsi k nám ze Slovenska udělala výlet a těším se na slyšenou u dalších epizod Mezi zuby.
Já ďakujem velice pěkně za pozvanie a ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí si nájdu čas na tento podcast.